Bine te-am regăsit cu drag la un nou episod din podcastul grilerezidențiat.ro. Încep cu un scurt mesaj. Într-o lume unde ritmul rapid definește totul în jurul nostru, fiecare minut este esențial pe drumul tău către specialitatea visată. Dacă te-ai confruntat vreodată cu sentimentul că timpul nu ți ajunge pentru a asimila toate informațiile necesare, noi suntem aici să transformăm această provocare într-o oportunitate, făcând procesul de învățare nu doar captivant, dar și extrem de eficient. Astfel, introducem cu mândrie o funcție revoluționară pe platforma grilerezidențiat.ro și anume explicații detaliate pentru grile generate de inteligența artificială. Această funcție nu este doar un răspuns la nevoia ta de a înțelege rapid și eficient materia complexă, ci este și o manifestare a angajamentului nostru de a sprijini comunitatea la fiecare pas. Îți oferim acces la o înțelegere profundă a materiei, permițându-ți să economisești timp prețios și să sporești eficiența procesului de învățare pentru rezi. Momentan, noua funcție este disponibilă exclusiv pentru domeniul medicină în cadrul volumului Synopsis. Motivul este că această etapă inițială ne permite să ne asigurăm că totul funcționează perfect înainte de a extinde funcționalitatea la toate domeniile, inclusiv farmacie și dentară și la toate cărțile din bibliografie. Înainte de a începe episodul de astăzi, îți mulțumim că ești aici, înseamnă foarte mult. Dar să revenim. În episodul de astăzi discutăm despre ortopedie și traumatologie cu dr. Andrei Constantinescu, proaspăt medic specialist în București. Hai să vedem ce are de spus. Să-i dăm drumul! Salutare, Andrei! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. Vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația și poate cei care urmează să vizioneze acest episod nu știu, dar ne-a luat ceva să dăm de tine și să primim informații de la tine referitor la ortopedie și de aceea sper că informațiile pe care o să le audă în acest episod o să îi ajute să facă o alegere mult mai informată, pentru că anul trecut, apropiindu-se examenul de rezidențiat și repartiția, era un utilizator pe YouTube care la fiecare episod pe care îl postam era ortopedie, traumatologie, vă rog. Și eram, da, hai că acum noi găsim, căutăm, dar mai așteaptă puțin și na. Întâmplarea a fost că nu am reușit să dăm de tine la momentul oportun, dar să sperăm că pentru generația asta informațiile o să vină la fix.
Da, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație și să sperăm că putem să facem niște lumină pentru cei care urmează să-și înceapă rezidențiatul, sunt interesați de ortopedie, traumatologie.
Dacă ar fi să o luăm așa, de la început, să ne întoarcem în timp, când ai început tu facultatea, îți mai aduci aminte ce fel de medic îți doreai să devii? Te gândeai la ceva anume sau ai mers ce-o fi, o fi?
Da, good question, ca să zic așa. Când am început, am intrat la facultate cu gândul să mă fac chirurg. Nu știam exact ce chirurg voiam să fiu pe vremea aia, doar că mi se părea foarte cool cum sună neurochirurgia și chirurgia plastică, bineînțeles. Întâmplarea face, am început partea de anatomie, primul an cum se începe peste tot. Și dintr-un motiv sau altul m-a prins cumva anatomia aparatului locomotor, deci tot ce înseamnă membre. Acum nu știu dacă m-a prins că e absolut fascinantă sau că era prima dată când primul contact cu partea asta medicală. Și începând cu partea asta de anatomie am gândit, bun, da. Ok, neurochirurgia nu prea merge cu ce-mi place mie la anatomie, așa că putem să rămânem chirurgia plastică și ortopedia. Chirurgia plastică în ideea de chirurgia mâinii. Mm-hmm. Și cam așa a început totul pe partea asta, dar în bref este că am intrat cu gândul de a fi chirurg.
Ok, și să înțeleg că în momentul în care ai făcut în anul 4 sau 5, nu știu când se face ortopedia, când ai făcut stagiu, atunci ai simțit clicul sau cum ai realizat că asta vrei?
Nu, nici atunci. Într-adevăr, foarte mult stagiu. am avut noroc un stagiu chiar cool pe partea asta de ortopedie. Pe parcursul anilor, în practică, începusem să merg pe o secție de chirurgie plastică. Cumva s-a întâmplat să ajung acolo, fiind implicat și într-o societate din facultate pe partea asta chirurgicală. Am luat contact cu mai mulți chirurgi, inclusiv pe chirurgie plastică, și am început, ok, bun, hai că trebuie să-mi fac o practică, hai să încep de acolo. Și m-a prins foarte tare, în principal pentru că cred că am avut și noroc și am avut parte și de oameni foarte cool. Am început să merg acolo în practică și am fost lăsat și învățat și am cusut tot ce se putea coase pe vremea aia și așa mai departe. Și începusem să fiu foarte implicat în partea asta de chirurgie plastică. Mi-a plăcut stagiul de ortopedie în anul 4, dar nu atunci a fost declicul. Declicul a fost mai târziu. Mai târziu a fost, e destul de cool, mi se pare. Mi-a plăcut cum s-a întâmplat.
Păi, te-abia aștept să ne povestești, adică
Da,
chiar
cred
vreau să știu ce a cântărit cel mai mult în alegerea ta.
că deci, am ajuns la examenul de rezidențiat. În momentul în care am ajuns la examenul de rezidențiat, aveam două opțiuni. Prima, plastica, a doua, ortopedia. Fiind specialități chirurgicale, nu pot să zic că mi-am dat cel mai mare interes să învăț pentru examenul de rezidențiat. Adică mi-aduc aminte și acum, am terminat anul 6, am avut ultimul stagiu de etică, cred, și după aia am plecat jumătate de serie în vamă, după aia m-a urmat o săptămână în care n-am făcut nimic, am mai fost încă o dată în vamă. Și când am întors a doua oară din vamă, deci undeva, am terminat în iunie și undeva pe la jumătatea lui iunie, am ajuns eu la concluzia uimitoare că mai ești anul 6, ai examenul de rezidențiat și tu n-ai nici licența făcută. Și am zis, oh, ok,
Wow.
da. În fine, mi-am făcut licența în 2 săptămâni, am scris la ea zi și noapte. Și după aia am apucat să învăț pentru examenul de rezidențiat undeva iulie, la început, nu mai știu exact când se termină anul 6, dacă e iunie, iulie, în fine. Și, mă rog, m-am dus la rezidențiat, am luat un punctaj, zic eu, relativ ok cu efortul pe care l-am depus, doar că surpriză. Față de anii trecuți în care erau mai multe locuri pe plastică și se luau pe o plajă mai mare de note, e, anul ăsta în București, anul în care am dat eu în București, au fost 2 sau 3 locuri, sau oricum foarte puține locuri care
Wow.
sunt foarte rău. Am zis, ok, next best thing, ortopedia. Am luat ortopedia, m-am simțit într-adevăr un pic pierdut, așa, pentru că nu avusesem contactul neapărat de spital cu ortopedia, făcusem stagiu, eram ok cu anatomia implicată în această specialitate, dar nu știam. Eram ok, fracturi, în fine. Și de aici a intervenit puțin noroc. M-a sunat un prieten din facultate, de aceeași vârstă cu mine, mi-a zis, băi, am văzut că ți-ai luat ortopedie, uite, eu vreau să merg la spitalul ăsta, am tot fost aici, sunt foarte ok oamenii, hai și tu aici. Adică te pot ajuta să te îndrum către o echipă. Zic, bine, oricum n-am altă variantă. Și am început, nu știu, pe 4 ianuarie, o chestie de asta. Mi-am cunoscut atunci șeful, care între timp mi-a devenit și mentor. Și a fost absolut uimitor să văd ce se poate face. Nu vorbesc aici de partea de traumă, de fracturi, dar când am început pe 4, mă rog, într-o miercuri, de fapt, și țin minte și acum că joi și vineri aveam operații și am luat așa un contact de asta. Am văzut în 3 zile 7-8 operații cu toate de cronici, proteze, artroscopii și eram wow! Și efectiv, atunci s-a produs un declic. Atunci am zis, băi, este absolut uimitor. Ne vom rămâne chestia asta. Că bineînțeles aveam și planul în minte, bă, nu-mi place, asta e, mai dau o dată reziu și mă întorc la chirurgie plastică. Dar asta legat de ce se mai zice, ce se mai vehiculează, că nu întotdeauna tu ți-ale specialitatea, te mai alegi și ea pe tine.
Ah, ce tare.
Da. Și a fost efectiv din momentul ăla în care am văzut operație și acum. Prima procedură artroscopică a fost o ligamentoplastie, care este cumva o procedură uzuală în practica noastră de zi cu zi, mai ales în echipa din care fac parte. De prima dată când am văzut-o, mi s-a părut absolut imitor. Am zis, băi, da, eu vreau să fac chestia asta, adică nu, fără
Ce
doar
tare!
și
Ce
da.
tare! Bun, păi și ai avea ceva sfaturi să le dai oamenilor care vor specialitatea asta, gen, ce nu spune nimeni despre ea și consideri tu că ar fi util să știe, să dai mai departe?
Se vehiculează că noi la ortopedie suntem mai on the dump side, ca să zic așa. Asta e
Așa.
glumă. Într-adevăr, foarte funny, adică și pe mine mă amuză, dar este grea, este foarte mult de învățat. Sper să nu greșesc, dar este specialitatea cu cele mai multe tehnici chirurgicale pentru orice poți să-ți imaginezi. Legat de aparatul locomotor, are cele mai multe tehnici, cele mai multe aborduri chirurgicale, adică poți să ajungi pe un os sau într-o articulație din mai multe părți și în funcție de patologie îți alegi un abord. E foarte tehnic, atât chirurgical cât și trebuie să. Nu trebuie neapărat, de fapt, să ai vreo înclinație tehnică, că se pot educa toate chestiile astea, dar nu te aștepți. Dacă nu ai luat contact cu ortopedia, să zicem, în practica de student, în care să te cam prinzi cu ce se mănâncă, cât de cât, în momentul în care începi, este absolut șocant, că eu am dus acolo cu da, sunt niște oase, îi spune niște șuruburi și niște plăci și niște tigi. Da, nu e așa.
Ar fi ceva sfaturi pe care ți le oferi acum dacă te-ai putea întoarce în timp?
Da, greu de zis. Dacă aș începe acum rezidențiat pe ortopedie din nou și să fiu exact în același setting în care am fost până acum, probabil că la un moment dat aș schimba spitalul și țara, în ideea în care eu n-am avut real niciun motiv să-mi schimb spitalul sau să plec din echipa din care am făcut parte, din mai multe motive. Era absolut minunat, cu oameni prietenoși, cu glumițe, cu mult învățat, mult operat, eram și lăsat să fac și asta nu doar în echipa din care făceam parte, că am avut norocul să fiu pe o secție în care puteam să-i intrăm toți cu toți, să vedem cât mai mult. Deci e ideal să faci așa. Doar că undeva prin anul 3, cam așa, am simțit la un dat că am atins un mic plafon, timp de vreo 6 luni, hai să zic un an, ăla ar fi fost un moment bun să zic, ok, hai să mai vedem cum ești prin alte părți, eventual un stagiu în afară, un stagiu, nu știu, într-un alt spital, să vedem cum se mai mișcă și alții, că, na, în fond, chestia asta, per total, participă la experiența pe care o acumulezi tu în rezidențiat. Dar, again, în momentul în care ai simțul ăsta al apartenenței față de loc și o echipă, e foarte greu să-ți dai seama pe moment că ai atins un plafon. Mi-am dat seama de chestia asta un pic cam târziu și n-am mai putut, că e relativ ușor să pleci, dar nu e chiar așa, pocnești din degete și gata, a doua zi pleci. Dar este greu, asta trebuie să fii tu, ca personaj, foarte aware că și să poți să te privești obiectiv, să zici, ok, bine, am înțeles. Hai că am văzut cam 80-90% ce se face pe secția respectivă ca patologie. Rar mai apare câte un caz nou pe care să nu-l fi văzut sau ceva particular. Hai să facem o pauză de aici. Mergem 6 luni, un an, undeva, facem un stagiu, vedem cum se mișcă și ei. Poate mai învățăm ceva, mai aducem ceva nou. Și după aia revin. Adică așa mi s-ar fi părut mie ideal acum în retrospecție, dar în afară de chestia asta, am reușit să fac în acest rezidențiat tot ce mi-am propus, tot ce am vrut. Am fost lăsat la un moment dat să le fac.
Și dacă tot ai punctat asta, cum ți se pare că te-ai transformat după această specialitate? Cum te-a transformat specialitatea, de fapt,
Hai,
ca
aici
om?
nu știu dacă e neapărat vorba cum te transformă o specialitate ca om. În fine, noi la ortopedie, din fericire, nu prea ne mor pacienți, adică rar se întâmplă chestia asta. Probabil că dacă ești într-o specialitate în care te lovești mai des cu chestia asta, cred că te schimbă mai mult. Dar schimbarea cred că a fost și la mine, ca la orice adult care începe să muncească, să intre în câmpul muncii. Ai alte responsabilități, se schimbă lucrurile, nu mai e ca la facultate, nu știu, te trezești într-o zi și băi, azi n-am chef să merg la stagiu. Nu prea mai merge, că depind totuși niște oameni de tine, ești într-o echipă de care ți se dau niște task-uri și se așteaptă de la tine să le rezolvi. Tu dacă lipsești, nu e ok. Nu e ok din toate punctele de vedere. Dar este în același timp foarte fun, adică nu sunt genul care să-mi aduc aminte de liceu, că ce mișto era în liceu sau în facultate. Nu, cumva fiecare etapă așa am așteptat-o și mi-a plăcut foarte mult. Se schimbă, nu mai poți să faci cam ce vrei tu, când vrei tu, dar în continuare găsești tot timpul formă de echilibru, poți să le îmbini pe toate.
Ne poți povesti un pic despre parcursul tău din rezidențiat din punct de vedere al modulelor sau cum arăta o zi din viața ta, cam ce făceai, ce atribuții aveai de făcut?
Ok. 5 ani de rezidențiat, în principal, nu știu câți ani sunt exact de ortopedie, nu mai pot să-mi aduc aminte, dar se face undeva la un an de ortopedie pediatrică, 6 luni de chirurgie generală, vreo 2 sau 3 luni de plastică, 2-3 luni de vasculară, ca și asta, cum arăta o zi din viața mea, nu erau neapărat toate zilele la fel, adică sunt zile în care, evident, ai foarte mult de lucru și ai multe operații și atunci, bineînțeles, făcând parte dintr-o echipă, nu poți zici, gata, eu la 2 m-am dus. Nu, stai până terminați. Adică am avut, nu foarte multe, dar am avut și zile în care, nefiind de gardă, plecam la 9-10 seara, 11 seara, chestiile astea. Și aveam și zile la care, la ora 10 dimineața, raportul se termina la 8 jumate și la ora 10 eram ok. Am externat toți pacienții, neauat, ce facem? Și eu, personal, când aveam câte o zi de asta, intram cu alți oameni în sala de operații, ca să văd cum se mișcă și ei, că nici la început cam mai de învățat de la toată lumea. Adică vezi cum face X, Y, Z gesturile chirurgicale și îți faci și tu idei. Zici, băi, uite, îmi place cum face X așa, Y așa, o să le iau, o să le combin și înveți foarte mult. Sau nu-ți place și zici, bă, nu, asta nu o să fac, asta nu-mi place, nu mi se pare că e ok. Și asta, de fapt, asta recomand în general, mai ales pe partea asta de chirurgie, pentru că dacă ai o zi liberă și ai posibilitatea să intri în sală și cu alți oameni, chiar dacă e o patologie pe care tu ai mai văzut-o în echipa ta, intră că nu știi ce chestie poți să culegi de acolo. Așa, ceva, ai o întrebare, ai o chestie pe care nu o înțelegi legată de operația X și la un moment dat se produce declicul ăla. Îți zici, ah, ok, deci asta e așa. și mai e o chestie. În chirurgie, oricât ai citi, oricâte filmulețe ai vedea, nu știu, până nu le vezi live, nu prea se leagă lucrurile așa cum ți-ai imagina. Adică, de multe ori se întâmplă să citești o tehnică chirurgicală, mai complexă, mai puțin complexă, în fine, să zici, bă, da, uite, eu nu prea înțeleg aici cum se întâmplă și așa, și mi se pare foarte complicat. Și păi, o vezi la cineva, care, idealul, a mai făcut-o de foarte multe ori și zici, oh, wow, it's so much easier than I thought, știi? Se așează altfel lucrurile. Pe partea de gărzi, din nou, am fost într-o secție absolut minunată. Gărzile ni le alegeam noi când voiam. Noi, băi, uite, tot mai erau niște discuții, evident, că l-am dat unul sfârșea să facă 7 gări și altul făcea 4 și era totul la dat. De ce faci 4? Mai erau discuții de astea, bineînțeles, dar All in all, ne spusese șeful secției, băi, vă faceți gărzile cum vreți să fie acoperit. E treaba voastră, vă descurcați, dacă nu faceți așa, vi le pun eu și atunci e vorba. Și din nou, din dorința asta de a învăța, am dezvoltat o obsesie pentru ortopedie, adică de la început când am văzut ce și cum, chiar am dezvoltat o obsesie. Mă puneam în destul de multe gărzi. Mai ales în anul întâi, am avut un noroc oarecare, să zicem, că a venit un medic extern. Da? Deci, pentru cine nu știe, externul este cel care vine și doar face gărzi în spital, dar nu are post per se în spital și mai ajută efectiv secția cu acoperitul gărzilor. Specialist tânăr, dar nu chiar la început, dar nici spre primariat. Și care avea de la colegii mai mari, ziceau, a, super, vine el, să vezi ce tare o să fie gărcinezi. Ok, hai să ne punem gărcii cu el. Bref, este că sfârșisem să fac 6, 7, 8 gărzi pe lună din anul întâi și când nu eram de gardă și era el de gardă, mai veneam de acasă și mai intram cu el.
Wow.
Rații. Mai ales pe partea de traumă, a fost absolut minunat pentru că eram anul 6 de rezidențiat și făceam cot la cot cu el, adică stătea după mine, mi-arăta, îmi zicea, bun, într-adevăr, înainte de fiecare operație, ori mă duceam eu la el și vedeam cum mă inseram să-i zic cum se face operația, adică să-i dovedesc că m-am pregătit pentru operația asta și că aș putea să fiu lăsat să fac. Și dezvoltasem la un dat o chestie de asta cu el. El tot timpul mă întreba cum se face operația, pas cu pas, eu ziceam și m-a lăsat să fac și dacă îmi prindeam urechile, ziceam, ok, bine, uite, aici se face așa. Și așa, și asta a fost o parte foarte mișto legat de gări. Deci, poți să aduni foarte multe informații într-un timp foarte scurt și să te dezvolți foarte mult, la fel într-un timp foarte scurt, dar depinde și de persoană, că nu toată lumea își găsește neapărat o vocație și este ok, poți să nu fie o vocație, să nu fie obsedat de specialitatea în care ești, dar dacă găsești chestia asta, cred că cea mai, ce pot să le zic, cum spune studenților și viitorilor rezidenți, este că you get what you give, știi? Cât depui mai mult efort și ești acolo mai mult timp, lucrurile se așează, se evoluezi mult mai repede. E bine, e o chestie cu două tăișuri, că te apropii de burnout mai repede. Dar este clar un lucru pe care îl recomand, mai ales în specialitățile chirurgicale. Găsește-ți niște oameni la început cu care să poți să intri să-ți explice, să mai faci cât un gest chirurgical, pentru că nu ești, nu știu, nu începi rezidențiatul pe ortopedie sau cred că pe orice altă chirurgie și vine cineva și îți dă bisturiul în mână și zice, uite, azi este timpul să faci. Nu, trebuie să-l furi cumva, adică la un moment dat am luat bisturiul de pe masă și am zis că vreau să fac eu asta să uite. Era la mine și a zis, ok. Și cumva de acolo am prins și niște curaj să fac chestia asta. Da.
Crezi că dacă n-ai fi avut contact cu partea chirurgicală din facultate, cu societatea de chirurgie și apoi să mergi pe secția de chirurgie plastică, te-ai fi descurcat la fel de bine sau cât de mult contează?
Real vorbind, în studenție, cel puțin pe vremea mea, în societatea de chirurgie, cu ce plecai de acolo, clar, și știai să faci, știai să coi, să faci noduri. Iar în practica făcută de mine, pe partea asta, învățasem cam cum să învățasem. Un basic așa de niște principii chirurgicale, cum coși, când coși, cum speli o plagă, adică n-a fost ceva wow, adică poți să faci foarte multă practică pe chirurgie, pe orice specialitate chirurgicală, o să înveți niște chestii legate de acea specialitate pe care o să faci practica și pe care poți să le mai transpui, doar că nu este musai necesar. Adică chirurgia se învață, sunt niște skill-uri, este un muscle memory pe care ți-l dezvolți, efectiv fiind în sală. Nu trebuie, și asta e o chestie tot ca un sfat așa pentru viitorii rezidenți pe chirurgie. Când intri în sală și ții de un depărtător, și o să faci asta o perioadă lungă de timp, și chiar și când ajungi să operezi, și chiar și ca specialist, o să mai ajungi să ții de depărtător. Adică cine își imaginează că gata, strâna rezidențiatul nu mai ține de depărtătoare, e greșit. Trebuie să mai intri să-i mai ajut și pe alții. Când ții de depărtător, te uiți în plagă. Te uiți la gesturile pe care le face chirurgul. Nu te uiți pe perete, nu te gândești la ce mănâncă, cum îmbrac sâmbătă la club. Nu. Ești în plagă. Chiar dacă tu doar ții de o chestie, te uiți acolo și urmărești. Ce taie? Pe unde taie? În mintea ta repeți pașii operației respective. Când te plictisești de asta, te uiți efectiv la gesturile lui, cum mișcă mâinile. E uimitor dacă ești atent la chestiile astea, cât de multe poți să înveți. Și după aia, dacă faci tu pentru prima dată chestia aia, chiar dacă ai văzut-o de câteva ori, și da, ai fost atent la toate lucrurile astea, lucrurile merg foarte smooth, e un flow. Bun, de acolo oricum trebuie să mai construiești. Dar dacă tot trebuie să stai în sală și să ții de un depărtător, mai mult sau mai puțin, ar fi bine să fii cu ochii în plagă. Sângerează, pui un tampon, înveți, deprinzi niște gesturi de astea chirurgicale, nu știu, nu te apuci când sângerează un pacient și ștergi ca și cum șterge cranul sau îți bagi mâna în fața chirurgului când operează, când nu mai vede. Da? Deci, legat ca și sfaturi așa pentru viitorii rezidenți pe chirurgie.
Dacă ar fi să ne zici ce întâlneai cel mai des în gărzi versus pe secție, în timpul programului, ce patologii întâlneai?
Aproape de toate. Fiind spital de urgență, aveam trauma, fracturi la orice nivel, orice os. În partea de gărzi, mai aveam, bineînțeles, luxațiile pe care nu le internam decât foarte rar, dacă era vorba de ceva mai special în urgență, dar le reduce. Adică este la fel o chestie de rezident pe care poți să o faci. Nu e doar partea chirurgicală, este și partea de tratament conservator. Cum faci o reducere, că e luxație, că e fractură, cum o imobilizezi, cât o imobilizezi, ce tratament îi dai, că nu mai chem la control și așa mai departe. Dar în principal am trecut prin marea majoritate a patologiei, am toată partea de traumă, artroze, în special la nivelul șoldului și genunchiului, că sunt cele mai frecvente, care se tratează, bineînțeles, cu proteze, deci artroplastii. Și partea de instabilități și ligamentare, mă rog, le zicem noi, la nivelul genunchiului, tot felul de leziuni de părți moi, de ligamente încrucișate, colaterale, leziuni meniscale și la nivelul umărului, pe partea de leziuni de coafă, instabilitate după luxații și așa mai departe. Deci astea erau cele mai frecvente patologii. Cumva, la sfârșitul rezidențiatului, spitalul în care am fost eu, dacă ești orientat și vrei să înveți cât mai multe, cu chestiile astea poți să pleci de acolo. Da, și când vorbesc de instabilități ligamentare, mă refer la artroscopie de umăr și de genunchi. Și acum, mai puțin facem chirurgia piciorului, care este foarte complexă, este o supra-specializare în sine, și câteva artroscopii de șold. Sunt foarte, foarte rare și o curbă mare de învățare la chestia asta. Dar, bref, ca și frecvență, în spitalul în care am făcut eu rezidențiatul, într-un an, un an jumate, cam vezi toată trauma, toate tipurile de fracturi. Te obișnuiești cu protezele de șold și de genunchi, adică destul de bine că se fac în fiecare zi câte 3-4 pe zi, deci poți să aduni un număr foarte mare și partea de artroscopie de genunchi și de umăr. Deci e o deschidere destul de mare.
Era o vorbă cum că nu merge la medic, de exemplu, în caz de ruptură de ligament, să zicem. Nu merge la medic că sigur o să zică altă explicație nu are sau alt tratament nu are decât operația. E adevărat?
Da. Relativ.
Ok.
Ligamentele încrucișate nu se vindecă de la sine. Deci asta este problema lor. Ele, dacă le vrei înapoi, se operează. Se face o operație artroscopică, minim invazivă, nu e Când am început rezidenția, tu mi se părea wow și nu înțelegea nimic. Acum sunt, da, e o operație, o facem, am tot făcut-o, nu prea
Minim
are.
invaziv, adică nici.
Invaziv, da. Full artroscopie, adică se face cu o cameră. Într-adevăr, nu se vindecă. Doar că aici este discuția cum este pacientul. Există pacienți care sunt copări și non-copări. Aia care sunt non-copări, bineînțeles că îi operezi. Un copări, nu știu, dacă faci un sport de performanță sau schiezi sau îți place să alergi sau să joci fotbal, sporturi cu schimbare de direcție rapidă, acolo idealul ca să nu faci întorse recurente și să-ți lezezi din ce în ce mai mult genunchi și din ce în ce mai mult structurile, este recomandat să faci o astfel de intervenție. Dar dacă maximul de efort pe care îl faci tu este să te urci în mașină, să stai la birou, atunci ai putea să te lipsești de această operație, intră la capitolul de copări. Așa în mare. Bun, discuțiile sunt mai multe, dar în principal, foarte rar, foarte rar nu face această operație, pentru că inclusiv cel care se urcă în mașină și stă la birou, de-a lungul vieții lui, având biomecanica genunchiului alterată, nu mai funcționează normal, apare ceea ce zicem, numim noi microleziuni, care se adună, lucrurile nu se repară de la sine. Nu aștept să treacă și trece. Nu, mai ales în genul ăsta de patologie. Și microleziunile alea lucrează și lucrează în timp și dezvolți o gonartroză, o artroză a genunchiului, care este problematică dacă o dezvolți pe la 40 de ani, da? Tu ți-ai rupt un ligament la 25, l-ai tratat cu indiferență și la 40 te doare genunchiul, se umfle și te mai duci la un ortoped, știi că ai ligamentul rupt și zice că ai artroză și că îți trebuie o proteză de genunchi. E problematic. Protezele de genunchi sunt indicate după o anumită vârstă. În principal sunt indicate după o anumită vârstă ca o viață a lor de 20 de ani și dacă ai la 40 de ani o proteză, nu-ți mai trebuie la 60 una și probabil că și la 80 una și scade outcome-ul, da? Dacă la prima proteză o să fie ok, după a doua proteză lucrurile nu mai sunt chiar la fel. Deci de asta trebuie, în genul ăsta de patologii cronice trebuie gândit așa, pe o perioadă lungă de timp. Adică nu să facem acum o operație să fie acum bine, nu, să facem acum o operație ca să fie bine cât mai mult. Da? Se planifică, e și foarte multă planificare în ortopedie.
Ortopedii se ocupă și cu herniile de disc?
Bună întrebare, nu știu. Cred. Deci, noi la ortopedie avem și partea de coloană. Nu știu cu exactitate, dar nu. Cred că partea noastră de coloană se termină în momentul în care este implicată și măduva, spinării, ca să zic așa. Nu știu exact. Știu că putem să facem niște fracturi. Dar dacă este secționată măduva, atunci trebuie să o facă neurochirurgul. În fine, sunt, cred că, câțiva ortopezi care își fac coloană, pe partea de ortopedie de adulți, dar în principal este partea neurochirurgului. Adică n-am făcut niciodată. Da, n-am.
Este practic o supra-specializare și asta, pe lângă ortopedia piciorului, poate să fie și ea o
Da.
supra-specializare ca atare.
Nu, este o
Ah,
supra-specializare.
super, ok.
Deci, în principal, și asta cred că e valabil pentru toate specialitățile, nu doar pentru ortopedie, medicina a evoluat atât de mult încât tu nu mai poți să faci câte o ramură de asta mare. Nu poți să faci ortopedie și să te aștepți să tratezi la nivel de vârf internațional toate patologiile. Nu poți să faci și proteze, și traumă, și artroscopie, și medicină sportivă, și așa, la cel mai înalt nivel. Ideal este, și de fapt așa se întâmplă în rezidențiatul, să faci o cultură generală în ortopedie, să zicem. Tot în partea de rezidențiat, eu aș recomanda să începi să te gândești la o supra-specializare, ceva ce ți-ar plăcea ție, ce ți se pare ție interesant, ce te atrage pe tine. Pentru că dacă tu încerci să le faci pe toate și depui un efort inimaginabil, o să crești puțin pe toate planurile. Dacă îți alegi o supra-specializare, cu același efort, o să poți să ajungi să tratezi aproape toată patologia din supra-specializarea respectivă. Și cred că este valabil pentru orice specialitate, nu doar cele chirurgicale sau ortopedii. Deci
Da,
gândiți.
citisem o chestie cum că dacă ai un copil și nu e foarte bun la matematică, dar e bun la tenis, majoritatea oamenilor i-ar da meditații de matematică în loc să se axeze pe tenis.
Da,
Deci,
da.
practic, dacă chiar vrei să faci ceva și ești pasionat și îți place, decât să le știi pe câte un pic din fiecare, dar să nu excelezi în niciuna, mai bine ți alegi ceva pe care știi că, unde știi că poți să faci o treabă excelentă, nu?
Da, așa văd și eu lucrurile, cu mențiunea că și duce pe acel copil la tenis, dar i-aș da și niște meditații de matematică cât sunt de cultură generală, adică
Da.
nu știu, te apuci de, începi rezidențiatul și tu zici, domnule, uite, eu vreau să fac genunchi, să zicem, și 5 ani de zile vezi doar genunchi, pentru că după aia o să ai un mare handicap, că nu o să vezi tu, o să ai probleme de pus diagnostic. În general, în rezidențiat, cam înveți cine ce vrea să facă. Și atunci e foarte ușor. Vine la mine cineva cu o problemă la nivelul umorului, eu știu atâta chirurgia omului cât s-a pus să pun un diagnostic, poate în mare, da? Și să-l trimit la cel care face umăr. Pentru că așa se face, de fapt, în afară, de cele mai multe ori, sau nu se înțelege greșit, și în afară există ortopedie generală, dar este mult mai mult pus accentul pe chestia asta, pe partea asta de supra-specializare, da? Vii la mine cu o problemă de cot, te trimit la cel care știu că face cot. Și tot așa, că e cel mai bun rezultat pentru pacient. Foarte simplu.
Și în
Cel mai
cazul tău, ce îți
bun.
place, pe ce te axezi?
Chirurgia piciorului, de la gât în jos. Deci este o supra-specializare în sine, partea asta de foot and ankle. Este complexă, este foarte complexă pentru că trebuie văzut piciorul ca întreg, nu poți să tratezi doar o mică problemă, da? Deci tu găsești, să zicem, o artroză între două oase, trebuie să te întrebi de ce a apărut, s-a lovit, a avut vreo fractură, se strâmbă piciorul. Și ca adult poți să dezvolți tot felul de deformități la nivelul picioarelor. Da, e complicat, e foarte multă biomecanică la nivelul piciorului, fiecare articulație funcționează în felul ei. Este un cuplu al mișcărilor, deci nu ai o singură. Practic, la fiecare pas îți folosești piciorul întru totul. Nu există să zici, da, articulația asta nu prea ne interesează că nu prea funcționează. E
Foarte
complicat și
complex.
da, e un challenge foarte mișto și cu foarte multe posibilități de tratament, atât chirurgical cât și conservator.
Ai observat cumva din facultate ce alte materii te-au ajutat după aia în parcursul din rezidențiat, pe lângă anatomie, bineînțeles?
Aici aveam o glumă cu colegii și în principal cu colegii mai mari care trebuie făcută școală de ortopedie separată. Ideea este următor. Da, anatomia te ajută. Cred că și de fapt așa este niște biologie celulară și histo. Cât să ai o idee cam ce face celula aia în corp și diferitele celule implicate în sistemul tău, în sistemul ăsta locomotor. Stagiul de ortopedie, bineînțeles, că te mai introduce la niște noțiuni, dar cam atât în mare parte, adică cardio nu o să te ajute. Înțeleg.
Înțeleg. Biofizică, chestii de genul ce țin de mecanică sau.
Da, parte la biofizică nu mai știu exact, dar nu făceam foarte multă biomecanică articulațiilor. Mi-aduc aminte că făceam ceva cu niște lentile.
Da,
Nu
așa mi-aminte și eu.
am făcut biomecanică articulațiilor așa per se.
Ok. Bun, păi și noi, în afară de a opera, gen chirurgical. Ce ne poți spune de ce altceva mai poate să mai facă un ortoped din punct de vedere al, nu știu, competențelor?
În principal, la sfârșitul rezidențiatului, în perioada asta, și competențe de artroscopie. Deci ai dreptul să faci artroscopie. Toată lumea și eu, indiferent dacă ai făcut sau n-ai făcut o rezidenție, e pe diplomă. Ca și competență și ce se ia foarte frecvent în momentul în care devii specialist, este ecografia asta musculoscheletală. Poate să fie de mare ajutor. Nu știu, unii o trec cu vederea. În fine, ecografia musculoscheletală îți arată cum funcționează anumite tendoane, anumite mușchi, anumite articulații în dinamică. Da? Apare chestii pe care le vezi pe RMN. Că pe RMN nu poți să vezi piciorul în timp ce se face RMN-ul, dar la ecograf poți să vezi și te ajută destul de mult. Și bineînțeles, poți să tratezi absolut, ai variantele de tratament conservator, de la terapii regenerative, cu PRP, cu tot felul de cum îi spune, în fine, terapii biologice de genul ăsta, până la mutații cu tot felul de alte substanțe, gen acid hialuronic, tot felul de corticosteroizi, fiecare cu indicația lor. Adică ai o plajă mare de tratament, poți să intri și în partea asta de medicină sportivă, să fii ortopedul unei echipe, ce sport și în principal, bineînțeles, că tratamentul unui sportiv atunci în acut, când e pe teren, când e la un meci, tu trebuie să-l faci și repede să intri înapoi în joc, să poți să câștige competiția, chiar dacă long term, ai idealul unui om normal, îi zici ok, fă niște repaus, stai puțin, fă niște investigații. La sportiv nu prea se aplică chestiile astea, că ei trebuie să câștige competiție. Bun, nu vorbim acum de vreo patologie de asta uimitoare și-a rupt piciorul și îl trimiți înapoi. Nu, entorse și chestii mai ușurele. Câte o contuzie, câte o chestie de genul ăsta. Da.
Deci, dacă am înțeles bine, există și în schema de tratament al unor afecțiuni, injectări cu acid în articulații, cu acid hialuronic în articulații, PRP.
Da, inclusiv celule grăsoase sau aspirat de măduvă, toate astea, celulele grăsoase, PRP-ul, aspiratul de măduvă, și, în fine, sunt mai multe, intră sub tutela de terapie regenerativă, terapie biologică. Este la modă în momentul de față și apar foarte multe studii. Nu sunt tot timpul unanim de acord, există mai multe tipuri de PRP. PRP-ul e o clasă mare care este împărțită în multe, multe subclase și în funcție de patologie, ce cantitate, ce concentrație. Ideea este că, ca și regulă generală cu terapia asta biologică, noi separăm din anumite țesuturi o grămadă de factori de creștere, îi concentrăm foarte mult și îi băgăm într-o articulație, într-un tendon, mă rog, într-un tendon, în jurul unui tendon, ca să ne ajute cu regenerarea. De cele mai multe ori facem genul ăsta de terapii după o intervenție chirurgicală, mai în sfera asta de artroscopie și de traumă sportivă. Nu este exclus doar să faci acea terapie biologică, doar că tu aducând un aport de factor de creștere foarte mare în zona lezată, mi-e greu să cred că nu funcționează. Adică noi știm exact tot timpul la fiecare terapie de genul ăsta neapărat de ce funcționează, dar rezultatele sunt bune. Adică, pere total.
Ok. Cum vezi piața muncii după terminarea rezidențiatului? Salarii, posturi, cât de bine se câștigă ca specialist?
Partea de posturi la stat, sincer să fiu, nu sunt foarte în temă, pentru că nu m-am interesat foarte mult de chestia asta. Sigur se găsesc, nu știu, în orașele mari, pentru că, bineînțeles, e mai complicat acolo, iar în orașele mici, partea complicată cu posturile, dacă e un post, este că ori n-ai cu cine să operezi, cu ce să operezi, ori partea mea favorită vine un pacient care tu îți dai tot interesul să-i explici ce se întâmplă, ce trebuie făcut și el te întreabă dacă știi un medic bun la București, în cazul nostru. Și este Atunci este ceva absolut fabulos. La noi este împământenită în continuare chestia asta că medicii buni sunt doar în orașele mari, ceea ce
La
este.
București e spuma.
Ah,
Cum?
bine. București ca la Meca, nu este. Bineînțeles că nu e real chestia asta. Doar că încă este împământenită treaba asta, nu într-un oraș mare. Dacă ești, nu știu, la Cluj și ești la un oraș, un spital mai mic lângă Cluj, sigur și ei au aceleași probleme, ca și noi, în fine. Asta este cu partea asta de posturi la stat. Pe partea de privat, n-am cunoscut pe nimeni până acum să nici găsească, să se angajeze. Deci asta nu este o problemă. Pe partea de privat poți să lucrezi de asemenea cu casa de sănătate și în spital și în policlinică. Într-adevăr, în spital este mai greu să-ți găsești. Practic, tu ai cumva cam același job ca la un spital de stat, doar că este într-un spital privat și anumite implanturi sunt decontate de casa de sănătate. Deci poți să faci operație în mediul privat mai ieftină pentru pacient. Sunt destul de costisitoare intervențiile pe partea de ortopedie, adică la un dat cu un coleg că în privat ca să pună cineva un bisturiu pe cine să-ți facă ceva, orice, este de la 6.000 de lei în sus.
Oh, wow.
Chiar dacă e o intervenție care durează, nu știu, 15 minute, 10 minute. Deci de acolo se începe pe partea asta. Pe partea de salariu ca specialist, din nou, n-am auzit pe nimeni să se plângă foarte tare. Bun, bine, nu te aștepta că ai terminat rezidențiatul și în februarie, gata, te duci undeva și îți dau aia mare acusare. Dar după ce termini rezidențiatul în decurs de un an, un an jumate, sigur o să ajungi la niște venituri foarte, foarte ok. Nu vorbim, nu devii milionar, dar ești departe de a muri de foame.
Super.
Deci, cam asta este. Și, bineînțeles, după aia, în funcție de unde și după, prin ce spital ai terminat, poți să faci gărzi ca extern, da? Ceea ce este minunat, pentru că în mediul privat, ca și tânăr specialist și cu sumele aferente necesare operațiilor, o să ai un succes chirurgical foarte mare. Înțeles că nu o să vină nimeni la tine, la tânăr specialist, să-ți dea 30.000 de lei să-i pui o proteză. Se întâmplă, dar rar. Iar cu partea de gărzi înseamnă că poți să te duci să mai operezi în spitalul de stat, atât urgențe, cât poate și cronici, dacă depinde cum discuți cum se pune problema în momentul în care faci acel contract de gărzi. Ceea ce mi se pare absolut ok.
După atâția ani de făcut ortopedie și traumatologie, ai întâlnit provocări, minusuri? Ce lipsește? Ce ne lipsește, de fapt, în rezidențiat?
Ca și minusuri. Cred că aș putea să spun că n-ai niciodată tot ce îți dorești în materie de implanturi. Dar cred că asta e o regulă general valabilă, că mori unde fii în lumea asta. Sigur o să-ți dorești ceva, să folosești un implant și o să te lovești de niște rezistență până să ajungi să îl folosești, că e prea scump, că nu merită, că e tăcut. Chestii de genul ăsta. Un alt minus este că noi operăm sub control radiologic, da? Adică dăm radiografii în sala de operații, mai ales pe partea de traumă, nu prea ai cum să operezi fără aparat de raze și nu există niciun spor pentru aceste radiații pe partea de ortopedie. Cred că ar trebui făcute mai multe cursuri pentru rezidenți și workshop-uri în țară și încercați să sau seminarii să se abordeze anumite probleme pentru că, din nou, tu citești, îți dai tot interesul, dar altfel se sedimentează informația când te duci la un seminar și îți mai explică cineva și tu pui întrebări și el îți răspunde sau nu știe să-ți răspunde și să faci o discuție așa. Deci, cred că ar fi minunat dacă s-ar face mai multe chestii, mai multe, cum să le zic, seminarii Da, în țară despre ortopedie, pentru că în mare parte nu am fost plecat în afară să fac aceste cursuri, workshop-uri și congrese. Nu prea am făcut în țară nimic. Și ca plusuri și ca provocări e challenge-ul, în spate. Poate așa să... Trebuie să ai o toleranță la frustrare mare, pentru că să fii frustrat la un dat. Și tu ești o chestie de 7.000 de ori și nu o să înțelegi și zici, băi, nu se poate, nu se poate, îmi dă tot interesul, nu? E, și la un dat, dacă persiști, se produce un declic. Deci, nu pot să pun degetul exact ce să faci, dar de fiecare dată când am persistat într-o chestie, s-a produs un declic și lucrurile au
S-au
ajuns exact
așezat.
unde voiam. Da, și ca plusuri și challenge-uri este plină ortopedia de așa ceva. Ai 6 articulații, ai parte de traumă, ai coloană, ai patologia tumorală, deci este extraordinar de vastă, nu ai cum să te plictisești. Deci nu ai cum să zici, domnule, știu toată ortopedia. Niciodată, tot timpul găsești altceva și altceva și e un challenge constant.
Pentru cine crezi că nu e potrivită deloc ortopedia?
Greu de zis. Se învață. Again, totul se poate învăța dacă ai un interes și dacă îți place. Atât patologia, cât și mediul. Dacă nu-ți place patologia, schimbă specialitatea. Dacă nu-ți place mediul, schimbă mediul. Adică nu trebuie să stai acolo, că e el profesorul Xulescu sau... Dacă voi nu vă înțelegeți, voi nu vă înțelegeți, asta este, nu se poate. Consider că toată lumea poate să o facă, doar că pe partea asta de chirurgie, cred că ajută foarte mult dacă ești o fire așa mai sportivă, mai activă, îți place să te miști, îți place să construiești, să te joci, să faci chestii exact cu mâinile, nu stai și analizezi date. Efectiv, să fii, îți placă chestia asta de hands-on. Vezi produsul finit, făcut atunci, imediat, cu mâinile tale. E foarte satisfăcător pe partea asta de ortopedie. Te uiți pe o radiografie pre- și post-operator să vezi ce ai construit acolo. Poate fi foarte satisfăcător dacă iese bine sau poate fi foarte frustrant dacă nu iese exact așa cum ți-ai dorit. Și pentru mine asta e cea mai mare satisfacție în ortopedie, că vezi, ai instant gratification asta, vezi cumva un final sau aproape final într-un timp relativ scurt. O, bun, pacientul până se recuperează durează mai mult, că așa funcționăm. Dar tu ai în față două radiografii, una înainte, una după operație și ești ok. This is nice, this is good.
Ce tare. Ce nu mai vrea să le spui despre ortopedie celorlalți colegi ai noștri care au o altă specializare, altă specialitate ce și-au ales și ai vrea să-i faci aware de ortopedie?
Da. Medicilor anesteziști să ne ajute tot timpul cu anestezia, pentru că este o muncă. E foarte funny discuția asta. Sunt și foarte multe videouri funny între ortopedi și anesteziști sau între ortopedi și cardiologi cu pe tema EKG-ului. Într-adevăr, nu știu câți ortopezi știu să se mai uită pe un EKG. Dar nici nu prea ai de ce, tu ai partea ta de tehnică chirurgicală și să încercăm să nu mai reduce la absurd, că da, e un os rupt, îi puneți o placă sau o tige, nu. E mult mai mult în spatele chestiei alea decât sună. Și în principal că orice entorsă sau contuzie se tratează cu gheață antiinflamator și repaus. Nu trebuie să ne chemați la consult de fiecare dată. Da, nu, cam atâta. Bine, astea sunt cu titlul de glumă, bineînțeles.
Ne poți spune și ce planuri ai tu pe viitor în lumea asta minunată pe care ți-ai ales-o?
Să-mi urmăresc, să-mi duc la bun sfârșit supra-specializarea asta, în care mi-a oferit foarte multe challenge-uri. Când m-am hotărât că aș vrea să fac picior, Și am început să citesc partea asta de picior de biomecanică, în care a fost wow, it blew my mind, adică eram numai... Nu te aștept să fie atât de complex și îți dai să realizezi chestia asta în momentul în care te-a pus să citești și te lovești de foarte multe chestii și trebuie să-ți acorzi niște timp să înțelegi. Și aș vrea să duc la bun sfârșit și, de fapt, să fac exclusiv doar chirurgia piciorului și poate și cu ceva chirurgia genunchiului. Am făcut-o în rezidențiat și m-am obișnuit cu chestia asta și încă îmi place să fac partea asta de patologie la nivelul genunchiului. Și eventual și probabil mai mult ca sigur o să mă duc să-mi fac cel puțin un fellowship pe partea asta de
Foarte tare.
pentru colegii mai tineri, supra-specializările se fac cu fellowship. Fellowship înseamnă că te duci într-un centru în care se face exclusiv patologia aia. Vrei să faci chirurgia
Cât timp?
omului? 6 luni, un an, doi, trei, cât simți tu că ai nevoie.
E plătit?
Unele da, altele nu, pe altele le plătești.
Nu la noi în țară.
Nu, la noi în țară nu este, nu, sau mă rog, nu știu eu cineva să facă un program de fellowship. La noi în țară, la partea asta cu supra-specializările, destul de la, foarte la început. Principal, cam specialiștii și medicii tineri primari de acum încep să se îndrepte către o supra-specializare, da? Dar supra-specializarea făcută ca la carte, se face în afară, în state, pe oriunde, este cu un program de fellowship. Da?
Am
Este un
înțeles.
loc în care te duci și faci doar patologia umărului sau vrei să faci mână, doar patologia mâinii sau șold, doar aia, nimic altceva. Nu fracturi, nu sari de la o fractură de umăr, spunem o proteză de umăr, după aia facem un ligament, după aia facem o artroscopie de umăr. Nu. Doar patologia care implică câte o articulație. Vrei patologie tumorală, este onco-ortopedia asta, este o supra-specializare în sine. Nu. Deci,
Ok.
asta e cu...
Noi am mai avea o singură întrebare pentru tine, și anume, care crezi tu că e cel mai important sfat pe care îl poți da unui absolvent de medicină care se gândește să-și aleagă ortopedie și traumatologie?
Be relentless. Trebuie să persiști dacă îți place, dacă simți o chemare pentru chestia aia. Chiar dacă tu ți-ai luat ortopedia și nu știi dacă îți place, că așa am fost eu, nu m-am dus la ortopedie cu gândul că, Doamne, specialitatea mea de suflet. A devenit foarte repede, într-adevăr, și a contat foarte mult și mediul și oamenii și cum am fost abordat și faptul că șeful meu și mentorul meu m-a implicat din momentul zero, ai zis, ok, tu ești rezidentul meu, tu o să fii cu mine și la cabinet, tu o să fii cu mine și la privat, o să... unde sunt eu, ești și tu. Și a contat foarte mult chestia asta, atunci când ești 100% implicat de oamenii cu care lucrezi în proiectele lor, e greu să nu-ți placă. E greu, mai ales dacă ai câte o inclinație de asta chirurgicală, adică sfatul, de fapt, și nu știu dacă e neapărat doar pe ortopedie, dacă simți că îți place ceva și că ți-ai găsit o vocație, indiferent de ce uși ți se închid în față, tati, persistă. Că o să ți se zică nu de 10 ori și la un moment dat o să ți se zică acel da. Asta vorbește de toleranță la frustrare și de chestii de genul ăsta. Vorba să persiști. Dacă nu-ți place specialitatea în sine, atunci da, schimbă, pentru că e o corvoadă. Dacă stai să te gândești, muncești 11 ani, 12 ani pentru o specialitate, nu te simți foarte atras, nu-ți place așa mult și ca să muncești 12 ani doar să faci un job pe care să ajungi să-l urăști sau să nu-l faci cu plăcere, nu mi se pare ok. Deci, dar în momentul în care ți-ai găsit o vocație, chiar dacă ești pe o secție care nu-ți place sau nu te înțelegi tu cu oamenii de acolo, schimbă secția, schimbă spitalul, schimbă orașul, schimbă țara. Just go for it.
Opțiuni sunt.
Da. Opțiuni mereu sunt. Absolut tot timpul, doar că trebuie să le cauți și trebuie să fii cumva pregătit pentru ele.
Bun. Păi, fiindcă am ajuns la final, vreau să îți mulțumesc încă o dată că ai vrut
Mulțumesc.
să faci parte din lista de oameni care au ceva de spus și care sunt dispuși să ofere din experiența lor și din prea plinul lor oamenilor care încă nu știu ce vor și să aducă așa puțină lumină în sufletul lor când nimeni nu pare să-i ajute și de aceea noi te apreciem și îți mulțumim. Se vede că tot ce faci, o faci cu pasiune și sunt convinsă că acum, după atâția ani de muncă, 11, ai ajuns într-un loc care chiar te mulțumește și noi suntem mândri să te cunoaștem și îți mulțumim că ai vrut să faci parte din comunitatea Grile Rezidențiat.
Mulțumesc încă o dată pentru invitație și sper să ajute informațiile pe care le-am oferit. Iar dacă sunt colegi interesați de ortopedie, poate să-mi scrie sub o formă sau alta și discutăm. Vă zic toată experiența mea și voi o aplicați pe planul vostru personal. Vedeți dacă se potrivește. Da, mulțumesc încă o dată pentru invitație. A fost o plăcere, o reală plăcere.
Mulțumim și noi și ne mai auzim.
Cum să?
La revedere!
La revedere!